Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jednu zvučnu šetnju kroz ove nepregledne predele istorije radiofonskog stvaralaštva i ove sunčane i tople subote želi vam Ranko Stojilović. Naše današnje putovanje biće, verujem, poslastica za sve one koji vole da se sećaju i negdašnjeg radija i prohujalih vremena i onih nevidljivih ljudi koji su oblikovali ovdašnji medijski prostor. Danas ćemo naime pažnju posvetiti jednom medijskom fenomenu starom 7 decenija. Reč je o radiju Studentski grad, koji je 1950. krenuo kao razglasna stanica za studentski dom, što je u svojoj osnovi i po nekoj početnoj koncepciji i bio. Međutim, prerastao je značajno te okvire, a pre svega zahvaljajući naravno onim ličnostima koje su trajno utisnule svoj pečat u našu medijsku istoriju. Da pomenem za početak samo Miloja Miću Orlovića i Svetislava Vukovića i onda stvari postaju mnogo, mnogo jasnije. No, mnogi naši uspešni stvaraoci u raznim poljima su svojim glasovima bojili radio Studentski grad. Dakle, čućemo kako su to studenti palili žito. U današnjoj rubrici Kutija za pamćenje očekuje nas glas Žorža Skrigina, filmskog scenariste, reditelja, ali čućete već i veoma uspešnog baletskog umetnika i fotografa. Pre 45 godina Skrigin je govorio u emisiji Gost drugog programa, a sa njim je razgovarao naravno Miloš Jeftić. No, da se odavde otisnemo najpre kratkom pričom o jednom stvaraocu koji je, da kako poznati, zahvaljujući uspesima u okviru mlađe sestre ovog medija, Televizije Beograd, ali manje znano, a ne manje važno, u mozaiku njegovog stvaralačkog bića, važna kockica je Radio Beograd.
Ko je radio na radiju?
Ove godine se navršilo četvrt veka od kako je preminuo Novak Novak, preciznije Novak Novaković ili Novak Ija Novaković, novinar, humorista i komediograf. Rođen je 1928. godine i najprije je delovao u Radio Beogradu kao urednik i pisac tekstova za veoma popularnu emisiju Veselo veče.
Ja sam Novak Novak u vreme kada je Veselo veče započinjalo svoju istoriju. Ja sam bio Novak Novaković, kakav sam i danas u ličnoj karti, pred policijom, u zdravstvenim ustanovama i tako dalje. Taj pseudonim sam mnogo kasnije uzeo, ali sam se u Veseloj večeri, u vreme kada sam počeo da sarađujem kao spoljni saradnik Vesele večeri, to je bilo negde 49. godine, vrlo intenzivna saradnja je bila moja to 53. Znači, tamo sam uvek odjavljivan, odnosno potpisivan pod svojim punim imenom i prezimenom Novak Novaković. Ja sam onda bio mlad, kao i svi u toj Veseloj večeri, i hronično smo mi bili svi manje više bez para. Nismo imali očeve i majke koji bi nas finansirali, a imali smo velike potrebe. Činilo nam se da to malo talenta što imamo možemo vrlo brzo i efektno da iskoristimo, da unovčimo. I Veselo veče i način pisanja za Veselo veče, dijalozi, brzina, ta dramaturgija, to je po meni prava škola koju danas moraju preći svi oni koji misle da se bave dramskim stvaralaštvom.
U rukopisima neobjavljene autobiografije i dnevničkih beležaka koji se čuvaju u Istorijskom arhivu Beograda, Novak Novak piše da je u maju 57. radio prestao da koristi njegove usluge, da je postavljen za urednika tada još uvijek nepostojeće beogradske televizije. Postao sam, piše Novak, šef neograničenih količina ničega. Beogradska televizija je tog maja bila upravo to, bez studija, kamera i scenarija. Bez tehnike i zgrade, samo vazduh.
Znate, ja ne bih volio da budem sad ko neki čiča koji sad priča, nekad bilo ovako, nekad onako. Odnosi među ljudima, urbanizacija i sve ovo lepo što ovo bogato društvo u kome sada živimo i tako dalje, izmenilo je te odnose među ljudima, pa su odnosi među ljudima i u novinarskoj branži izmenjeni. Znači, mi smo bili ipak više vezani. Mi smo radili na jedan način da smo se radovali uspehu drugoga, ili kad neko smisli nešto dobro i donese i kad to lepo prođe, mi smo se zajednički radovali. Među nama je bio recimo jedan pravi uspeh od čoveka, to je bio Guta Dobričanin. Guta Dobričanin je bio čovjek, uči sam se privatni automobil, ja prvi put provozao. Guta je kao nekad slavni čika Proka u isto vrijeme na radiju, u isto vrijeme napisao jednu komediju, u to vrijeme strahovito popularnu, Zajednički stan. Taj mu se Zajednički stan igrao po celom svetu, između ostalog i u Sovjetskom savezu. On je tamo neki novac zaradio i kupio u to vreme potpuno nov oper rekord koji je mogao tih 60-ih godina, početkom 60-ih godina da parkira gdje je hteo. I ne pamtim drugog čoveka da me pre toga vozio svojim privatnim kolima, osim Gute Dobričanina. Ali nismo mi čeznuli da imamo automobil, jer to je bilo potpuno neshvatljivo. Mi smo mogli na veselu večeri da zaradimo, tako kažem, za kafanicu, za neke cipele, a zaraditi za automobil, to je kao kad bi ja danas imao ambiciju da zaradim za Boeing.
Sa Radivojem Lolom Đukićem, sa kojim je u ostalom radio i na veseloj večeri ovdje u radiju, Novak Novak je autor scenarija za više popularnih humorističkih serija. Pomenimo samo Servisnu stanicu, Licem u naličje, Muzej voštanih figura i druge. Samostalni autor serije Dežurna ulica i Pozorište u kući. Pisao je i filmska scenarija, a izvedene su mu i komedije Tetka iz Amerike, Stolica koja se ljulja i Besparica u dva vica. O Novakovom odnosu prema pisanju za televiziju u rukopisu Pozorišta u srcu nalazimo i sljedeće. Sa humorom nema šale, naročito ako se serijski proizvodi, kao automobili. Tada je to prava fabrika, angažovani su ljudi i tehnika. Traka radi, roba se isporučuje gladnom i nezasitom tržištu. Svi, i proizvođači i kupci, viču još. Novak Novak preminuo je 1995. godine.
Ach, ik rij nog zo vaak in mijn dromen, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux. Hij zong een liedje als het ware, als hij de Franse heuvels besteeg. En hij voerde ons langs de Loire, al was zijn benzinetank leeg. Maar zij wilde grotere wagen, Daarmee ging ze over een grens. Die gedachte kon ik niet verdragen. En nu zit ze in een Mercedes-Benz. In een Mercedes ver weg in Westfalen. Naast een vent die goed zit bij kas. De duivel mogen haar halen. Want nooit wordt het meer zo als het was. Nee, nooit vergeef ik haar deze blamage. Smakeloos was het en grof. De Renault staat in de garage. Overdekt met een dikke laag stof. Ik rij nog zo vaak in mijn droom, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux.
Radio Studentski Grad. Dobro jutro, drage koleginice. Drage kolege, dobro jutro. Za vaše dobro raspoloženje odabrali smo nekoliko zabavnih melodija. Dragi slušalci, želimo vam mnogo uspeha u današnjem radu.
Najavio sam vam, poštovani slušalci, da ćemo danas govoriti o radiju Studentski grad. Radio Studentski grad krenuo je sa radom 1950. godine, kada se u ostalom i gradio studentski dom, odnosno studentski grad, i krenuo je kao razglasna stanica. Ovo što ste čuli je jedan arhivski zvučni zapis emitovanog programa, čuli ste, Studentskog grada, koji je pukom slučajnošću sačuvan tako što je iskorišćen u jednom studentskom dokumentarcu tada mladog studenta filmske režije Jovana Joce Jovanovića. Čućemo još ovih arhivskih snimaka svakako, no da najpre čujemo od doktora Jovana Mitića, potonjeg pomoćnika direktora Doma kulture Studentski grad, kako je uopšte radio Studentski grad i ova razglasna stanica, kakve su inače bile popularne u to doba u socijalističkoj Jugoslaviji, krenula sa radom.
Sa useljenjem prvih stanara u Studentski grad, i to u trećem bloku pre svega, 50. godine, počeo da radi takozvani radio Studentski grad, koji u suštini bio razglas. To je bilo jedino i najvažnije sredstvo obaveštavanja i radio je u toku dana u 6.15 ujutru se uključivo radi buđenja studenta. Da bi imali vremena da se spreme, doručkuju u našem restoranu i stignu do fakulteta. Zatim se uključivo između 1 i pola 2 i uveče redovno uključivo se od 19 do 20 časova. Pošto nije bilo telefona, niti u sobama, niti mobilnih, jedino sredstvo se pronađe neki student, ukoliko mu dođe otac, majka, rođak ili ga bilo ko traži po bilo kom osnovu, to je bilo učenje radio Studentskog grada i poziv da se taj javi u radio Studentski grad.
Svakako da je najpoznatiji izdanak škole radija Studentski grad Miloje Mića Orlović.
Ja sam praktično početkom septembra 54. godine preuzeo razglasnu stanicu u prostorijama prvog bloka dole u dnu. Pre mene je bio interesantno isto jedan valjevac, Branati Motić, koga je tadašnji upravnik Studentskog grada Milonja Rejčević, sjajan jedan čovjek, jedan zaljubljenik u ovo naselje, u mlade ljude, u sve nas koji smo dolazili iz svih krajeva, posvetio je razglasnu stanicu, to je njegova ideja bila Milonje Rejčevića, Braniti Motiću, jer potiče iz kraja, iz Valjeva, gde se dobro govori. Koncepcija je bila vrlo jednostavna, tri puta po dva sata, sat i po do dva sata, ujutru, u podne, uveče. vesti sa fakulteta, vesti iz studentskog života, zabavi, svemu onome što čini studentski život. Imali smo dobru saradnju, to moram da kažem, sa Univerzitetskim odborom Saveza studenata. Tamo je bila jedna ekipa baš onako prijažnih ljudi koji su učinili sve da nas obaveštavaju, da nam daju materijal koji je potreban, jer ovo je bio jedan pravi grad koji je morao da zna šta se dešava na univerzitetu u celini, na fakultetima, u kulturnom javnom životu studenata, u sportu.
Naravno i Radio Beograd je u svojim dokumentarnim reportažama beležio i sećanja onih prvih žitelja studentskog grada, a njihova sećanja su dakako vezana i za Radio Studentski grad, pa i za Miću Orlovića. Jedno od takvih sećanja je i ono koje je moj kolega Bojan Lazović zabeležio od izvesnog Slobodana iz Zaječara.
Tu je počeo da dolazi Mića Orlović, tadašnji Mića, ono je student, bio je su kao stabljika, samo što je imao glasinu jaku, strašno dobru glasinu. Onda smo se zavitavali na njegov račun, međutim, pošto je u samom domu otvorena bila razglasna stanica, mi smo mu predložili da on konkuriše da tamo govori i on je primljen tamo. I stalno je govorio preko razglasne stanice, razne vesti, događaje i tako dalje. Ali, jedan detalj iz tog privatnog života, mi Valjevci i on, počeli smo izvrsno vreme da radimo jogi i vežbe u toj sobi. Priključio se on jer nismo imali šta da jedemo. Koncem meseca, otprilike negde 20. do 30. tu već nismo imali šta da jedemo. Ja sam primao neku stipendiju Timočanke Zaječar, nekih 50 dinara i sve je to potrošeno za 10 dana. I pošto mi radili vežbe tako non stop, konstantno, jedne večeri zaključili smo da nemamo šta da jedemo. Ja, Mića je bio tu, Orlović neki, isto Mića iz Bambak, takozvani Sitovog Užica, Ninko i tako kompanija. I na kraju krajeva, kad smo trebali da radimo jogi vežbe, ja kažem prvo da večeramo. Kaže, šta ćemo da večeramo? Kaže, da večeramo ovaj, imamo jedan luk da podelimo na 4 dela i da jedemo po parču luka svakome. A ovaj kolega taj iz Užica, Mića, kaže, znate šta, ja bih prvi da počnemo joga vežbe. I Mića Orlović kaže, ma kakva joga kad sam iznemoga, nema snage, gladni i žedni. I tada, od tada, od tog dana mi prekinemo vežbe. Mnogo godina kasnije, kad sam se sreo sa Mićom, 58. godine, kad je primljen za spikera televizije Beograd, 58. godine, u liftu Radio Beograda, ja kažem, Mići, sećaš li se onog trenutka smo jeli ja i ti crni luka, parčiće običnog crnog luka. E, kaže, sad jedemo samo slatkiše. Ja sam to zapamtio, tada ja jedem samo slatkiše. Od 58. godine non stop jedem slatkiše.
E pa da dopunimo, Mića Orlović je dakle iz Radija Studentski grad došao u Radio Beograd pre televizije. Jedan od dugogodišnjih nevidljivih ljudi radija, Bane Cvetković, nas upoznaje sa značajem Miće Orlovića i njegovog igranja u, kako on ističe, prvom timu Radio Beograda. Čućete i kako se to igra i skakuće kraj aut linije jednog sportskog terena.
Jedan od prvih mladih ljudi koji je kročio u Radio Beograd je bio Mića Orlović. Živio u Studentskom gradu, bio je spiker te radio stanice. Jedan njegov dobar prijatelj, bez njegovog znanja, prijavi ga za konkurs sa spikera u Radio Beograd. On je otišao i kad je čuo da 150 ljudi čeka zajedno sa njim za jedno jedino mesto, on je hteo da napusti sve to. Ovaj prijatelj ga natera da ostane. Otišao je pred mikrofon i on je jedan jedini koji dobio posao. Počeo je da radi, naravno, prvo kao spiker. Mic po mic učvrstio je svojim izvanrednim jezičkim znanjem i kapacitetom, potvrdio se i, pošto se bavio košarkom, on je odlučio da malo pokuša u sportskoj redakciji. I u jednom od prvih, naravno nije bio onaj koji prenosi, postoje glavni, a njemu su dali ogromnu jednu aparaturu koju je vukao na leđima da on napravi intervjue sa terena. I on je otišao i stao iza gola. Tada se igrala utakmica, koja dva tima su, ne znam, ali znam junaki. Perica Radenković je bio golman, Perica je degažirao loptu, poslao je na suprotni kraj i Mićo je pomislio, e sad imam vremena. On je pružio mikrofon Perici i postavio mu neka pitanja i ovaj je u toku utakmice Mići odgovarao na ta pitanja. E sad, pošto komunikacija nije postojala između terena i glavnog prenosioca, onda je Mića na aut liniji u trenutku kada je Miloš Milutinović menjao kopačku za šnirao, klekao, Mića je prišao i opet u toku utakmice intervjuje se o čoveku. Nikad više u istoriji fudbala se nije dogodilo da neko napravi tako nešto. E, to je samo ono o čemu ja govorim, ta mladost je unela nešto do te mere novo i šokantno. Čak i ako to nije iskorišćeno, ta mladost je učinila da ljudi, po znacima navoda, fosili, počinju da razmišljaju, paziti, ovi mladi donose nešto novo.
9:24, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i priču o radiju Studentski grad. Nikako ne treba zaboraviti i 1968. godinu i ulogu koju je Radio Studentski grad imao u tim događanjima. Naime, listajući požutele stranice sećanja nekih aktera na junske događaje iz 68. pažnju privlači jedno zanimljivo svedočenje Vojislava Pilipovića Pilipa, koji se zatekao sa nekolicinom kolega oko 23 časa baš 2. juna u petom bloku, kako je tada nazivan za mnoge onaj nezaboravan parkić na mestu na kojem danas prolazi autoput ka našoj severnoj pokrajini. Oni su izašli na kratak predah posle dugog učenja i priprema za junske ispite i odjednom odjek zvučnika u tihoj i vedroj noći kasnog toplog proleća. Kaže, pozivamo kolege i koleginice, dobrovoljne davaoce krvi, da hitno pođu u Zemunsku bolnicu i daju krv za naše kolege koji su povređeni u, pa onda sledi saopštenje Radija Studentski grad. Ono što je zanimljivo je da se potom izgubio signal Radija Studentskog grada, da je radio ćutao, a studenti su posle onog okršaja kod podvožnjaka čekali, pitali se da li je neko presekao kablove, šta je bilo, ali oko 4 časa Radio Studentski grad se javlja svojim vernim slušalcima koji su burnu noć do tada nedoživljeni proveli na nogama, uzbuđeni, ozlojeđeni i povređeni.
Radio Studentski grad.
Emisija Pozdravi i želje slušalaca zabavne i narodne muzike.
Kompozicijom Bila je tako lijepa, svoje zemljake pozdravljane nad iz vojske.
Dragiši čestitaju završen prvi stupanj Poljoprivrednog fakulteta i žele uspjeh u struci njegovi drugovi iz sobe 412. Njima se pridružuju Pasa i Ružica.
Prijatno popodne Maci, želi Niša.
Dragoj Mari čestita položen diplomski ispit na Ekonomskom fakultetu i želi puno uspjeha Branko.
E da, ovaj arhivski snimak iz filma Studentski grad, tada mladog Joce Jovanovića, može poslužiti kao dobar predložak za eventualnu rekonstrukciju tog programa Studentskog grada, a ono što nikako ne smemo zaboraviti je da je jedno od najznačajnijih imena voditeljskih koji su ponikli na radiju Studentski grad bio i Svetislav Sveta Vuković, i on u narednom snimku, neposredno pred svoju smrt, upravo za emisiju Nevidljivi ljudi, govorio je i o odlasku, odnosno o dolasku na audiciju u Radio Beograd, ali takođe pominje koliko u stvari on uopšte nije bio upućen u voditeljski posao i koliko mu je sve to bilo strano pre nego što je imao to iskustvo u Domu kulture Studentski grad.
Što se mene tiče i mog odlaska u radio, to je bilo sasvim slučajno. Nije mi padalo na pamet, ja sam se bavio drugim poslovima, bio sam u dramskoj sekciji Kulturnoškog društva Žikica Jovanović Španac, bio sam u Studentskom gradu, bio sam u društvu tada studenata, sada poznatih glumaca, Bekim Fehmio je bio tamo, Vlada Popović, Smoki Samardžić, još puno ih je bilo, imali smo svoju dramsku sekciju i bavili smo se time, a sam ja, pošto sam studirao prava, sebe zamišljao kao advokata iz američkih filmova. I moja prijateljica Mira Čunković se tada zvala, posle Radović, nažalost nije živa, ona je meni rekla, slušaj, što ti ne bi pokušao da, tamo je konkurs za spikera radi, ma kažem, Miro, šta ti pada na pamet, ma to mene uopšte ne zanima. I mada sam tada, ja radio na razglasnoj stanici, zamenio Mića Orlovića, koji je pre mene tu radio, on je otišao, konkurisao i primili ga, međutim, ona kaže, ajde bre da vidiš kako izgleda pravi radio, ne ovo tvoje ovde bez veze. I ja odem tamo i vidim cela gungula ispred Radio Beograd, pitaću šta, ko su ovi ljudi, vidim Zorana Radmilovića, vidim Ružicu Sokić, vidim sve glumce koje sam ja naravno gledao u pozorište, su moji drugari, tada studenti pozorišne akademije, meni donosili karte, pa sam išao i gledao predstave. Kažem, šta će oni to? Pa kaže, oni su konkurisi, da ti mene uvališ da se ja brukam među ovim ljudima. Međutim, šta je kod mene? ja nikad u životu nisam niti imam tremu. Ja, dobro, ajte da vidim kako to izgleda. Uđem žiri da se smrznu. Meni nisu ništa naročito uzbuđivali. Raša Plaović, Brana Surutka, Draga Jonaš, još Bog te pita ko je tu bio. I ta moja koleginica Mira pita: Miro, a šta ćeš ti tu? Kaže: ja ocenjujem muzikalnost glasa. Pa jeste vi bre normalni? Pa on ide i kad su svi prošli, Mija Stević koji ima glasinu, opet ništa. Raša Plavić kaže: pa dok lećemo mi ljudi ovde da tražimo? On malo ovako dramski. Kad ona kaže: znate šta, ja bih, ako može ovaj moj drugar da pročita nešto, pa kaže: ajde, može, ko li, nema veze, njoj ćemo činiti. Nisu imali više onih ceduljica, nego kaže: šta vam je to? Ja kažem: novina. Pa pročitajte nešto iz te novine. Sećam se, bio jedan članak kako srednjoškolci zamišljaju kako bi se osjećali kad bi bili na mesecu. Ja uđem unutra, sednem, upali se svetlo. Oni meni objasne kad su upali crveno svetlo. Ja dobro znam sve to. Upali se svetlo, ja počnem da čitam, oni svi na onaj prozor. I šef spikera Zlatica Baltić pritisne dugme i pita: kolega, u kom ste vi radio radili? Ja kažem: u razglasnoj stanici Studentski grad. Ona kaže: mogu ja da uđem da sam vama... Pa kažem: izvolite. Uđe ona, pročita sa mnom, da? Kažu oni: gotovo. Ovaj je kandidat broj jedan.
E, da, pored Svete Vukovića i Miće Orlovića, Radio Studentski grad bio je poznati po tome što su svoju karijeru ovde započeli recimo i Milan Knežević, Nada Kačar, u kasnim vremenima takođe spikeri i voditelji i Radio Beograda i Televizije Beograd. Iz jednog interesantnog teksta Milorada Vukanovića Mišela, tada direktora Doma kulture Studentski grad u izgradnji, bilo je to početkom 70-ih godina, saznajemo i kako je funkcionisao takođe i program Radija Studentski grad, zahvaljujući tada glavnom uredniku Mališi Stanojeviću, doktoru filoloških nauka, našem uglednom književniku. On je recimo na krilima te pomenute slave išao tako daleko, kako piše Mišel Vukanović, da je napravio posebno omiljeni radio na kome su gostovali mnogi glumci, pevači, novinari, pisci. Stekao je simpatije po nesebičnoj angažovanosti i ozbiljnosti, tako da su ga na sastanke pozivali direktori radija i televizije, a njih u to vreme, da podsjetimo, nije bilo mnogo, jer osim Radio Beograda i Televizije Beograd, samo je još Studio B bio u osnivanju. Ono što je posebno interesantno, to je da je bila praksa Jugotona iz Zagreba i produkcije gramofonskih ploča RTB da redovno šalju svoja nova izdanja, tako da je pored pomoći Radio Beograda, Radio Studentski grad onda imao i ovu vrstu pomoći, pa da čujemo onda Mališu Stanojevića šta je on rekao za Radio Beograd na sećanje, dakle na rock'n'roll, na muziku i na period rada i u Radio Beogradu i u Studentskom gradu.
60-ih godina ja sam kao gimnazijalac slušao uglavnom francusku muziku, slušao sam Adamoa, Znavura, Edith Piaf i mnoge druge, Jacques Brela. Međutim, 66. godine nekako iznenada pojavio se taj talas rock'n'rolla i mi kao gimnazijalci u jedno malo mesto, mi smo se na neki način podelili i ja sam, tu je jedna fotografija, tada hrabro pustio jednu frizuru koja je takva kao što su je nosili Beatlesi, naravno drugi su bili ošišani, a neki drugi su krenuli ka Rolling Stonesima. I uopšte antiratna muzika, sve to polako je ulazilo u naše uši, u naše srca, u naše promišljanje o životu, i tako sam ja ušao na neki način u rock and roll, koji je sve vreme mog slušanja muzike prisutan. I kada sam radio na radiju, jedno vreme sam sarađivao i u emisiji Ivana Bekjareva Mislite na mene, mislim na vas, koja je bila na programu Radio Beograda 202 u 10 do 10 uveče. U toj nekoj saradnji Evergreen muzika i uopšte rock and roll su dobili na značaju. To je već bilo 70. godina, ja sam tada bio student i jedno vreme sam bio glavni urednik Radio Studentskog grada i tamo sam uspeo da utičem na to da se ta muzika emituje i mislim da su mnogi me zapamtili iz tog vremena mladosti kao nekoga koji je slušao takvu muziku. Ja sam još u gimnazijskim danima pokazivao neka interesovanja da vodim neke programe. I naravno kada sam se pojavio u Studentskom gradu kao mlad pesnik, već sam dobio bio neke zadatke da vodim večeri poezije. I pošto je Studentski grad imao svoj radio, ja sam u to vreme sarađivao, postao sam urednik za kulturu, a potom i glavni i odgovorni urednik, i mogu vam reći sa ponosom da smo mi 1973. godine u Studentskom gradu pravili jednu emisiju koja je imala naslov Kabare, i u toj emisiji bilo je dosta aforističara sa svojim radovima, bilo je i drugih koji su na šaljiv način, satiričan ili neki drugi, govorili o studentskom životu. I u tom tekstu Milorada Vukadinovića Mišela se vidi da sam ja tada išao ka tome da se osnuje difuzna radiostanica, Radio Studentski grad. To je bilo vezano za Dom kulture Studentski grad, koji je imao u tom projektu i mesta za radio stanicu. Međutim, kao što moj prijatelj Mišel piše, svi su čekali da ja odem negde drugde, da sećanje na 68. se izgubi, jer su se oni pribojavali takve jedne radio stanice. I naravno, ja sam pozvan od Rajka Pavićevića i došao sam u Indeks 202, tu sam bio godinu i nešto dana. Međutim, u međuvremenu sam diplomirao i tako je moj taj period radija se završio, mada mi je više puta rečeno da je prosto velika šteta što se time nisam do kraja bavio.
Bili su ovo, poštovani slušalci, samo skice za priču o radiju Studentski grad. Kasniji eksperimenti neka sačekaju sud vremena i neke buduće medijske arheologije.
emisija za pamćenje.
Devet sati 41 minut, slušate emisiju Nevidljivi ljudi, pravo je vreme da raspakujemo i našu kutiju za pamćenje i sada kada je otvorimo, iz nje će izleteti razgovori Miloša Jeftića sa Žoržom Skriginom, filmskim scenaristom, rediteljem, čućete već i veoma uspešnim baletskim umetnikom i fotografom pre svega. Ovi razgovori snimljeni su pre 45 godina za ciklus emisija Gost drugog programa, no da najpre čujemo naravno uobičajeno sećanje Miloša Jeftića na ove radio susrete.
Vijeko Afrić, jedan od mojih prvih sagovornika u ciklusu Gost drugog programa, često je komentarisao moje kasnije sagovornike i umeo je da mi savetuje koga da uzmem. Mi smo bili bliski, pre toga smo se godinama nalazili na Hvarskom festivalu, on je bio predsjednik žirija, ja sam bio tamo član žirija i član odbora festivala. Jednog dana on meni kaže, da li ste vi uzeli, kaže, mog prijatelja, kaže, Skrigina. Ja sam Skriginu znao. U to vreme film je dobijao širi prostor. Naš film je od Slavice Vijeke Afrića dobijao sve više simpatija, imao je sve više gledanosti. Jednog dana mi se nađemo Vijeko, Skrigin i ja u Bezistanu, a Bezistan je bilo omiljeno mesto sastajališta ljudi, bio lepa bašta, prijatna. I Skrigin kaže, pa ja sam slušao nešto, kaže njemu Afrić, kako slušao nešto kad sam im pričao, komentarisao neke sagovornike. Prihvati Skrigin da bude gost drugog programa, da mi neke materijale, ja u našoj dokumentaciji, moram da kažem da je dokumentacija Radio Beograda jedan izuzetan prostor za materijale o svim, ja ne, mislim da nije bilo sagovornika iz Srbije pa i Jugoslavije o kojima nisam nalazio materijal u dokumentaciji. Zanimljivo je, ja sam često sa, kad dam pitanja sagovornicima, razgovarao i raspravljao o pitanjima, oni su davali primedbe, davali su ideje, ovo ste izostavili, ovo niste dovoljno skrenuli pažnje. Skrigin nije ništa prigovarao, jedino je pitao, kao i mnogi u to vreme, da li može da napiše odgovore. Onda smo se opet našli u Bezistanu, opet se pojavio Vijeko Afrić, sad i Pogačić, sedeli smo, on je držao tako pitanja, gledao u njih dvojicu, želeći što preda odu. Dobro, snimili smo razgovor i molio je da čuje razgovor. On je ličnost koja je i životno zanimljiva. Prešla iz Rusije u Jugoslaviju, prvo u Zagreb, bavila se svakakvim stvarima, baletom, fotografijom, kasnije i filmom. Bilo bi dobro da čujemo, recimo, on je pravio neke odlične fotografije, zna se za njegove Titove fotografije, ali bi ja volio da je, on ispriča kako je napravio za mene dragu fotografiju Gorana Kovađu, Goranovu fotografiju. I bilo bi dobro kad bismo mogli da čujemo taj njegovo sećanje o prelasku u novi život iz jedne carske Rusije, jednu Jugoslaviju, u Zagreb, da nam ispriča malo o svom baletu, ispriča o ratu, i razume se posebno o filmovima. On je mnogo filmova snimio, ja znam da je bila omiljena njegova gospođa ministarka i znam da će razgovori sa rediteljima, verujem, uskoro biti objavljeni. Vijeko Afrić, Pogačić, Sole Janko, Žika Mitrović i ostali reditelji u izdanju Mislim filmskog centra ili Jugoslovenske kinoteke, još se dogovaramo o tome, i bit će dobro da ostane trag. Tome i služi ova emisija Nevidljivi ljudi, da ostane trag u jednom čoveku koji je bio tih, miran, ali vrlo značajan za bogaćenje filmskog života u ono vreme. I gotovo sam bio iznenađen kad mi je urednik ove emisije rekao da je 110 godina od rođenja Žorža Skrigina. Kako godine prolaze!
U novu svoju domovinu ste došli kao devetogodišnje dete. Šta ste poneli iz Avičaja? Koji su vaši prvi doživljaji Jugoslavije?
Iz Avičaja sam poneo Odesu u srcu, a revoluciju u razumu. Vi znate, čitali ste sigurno Tihi Don od Čolahova. E, ja sam kao dete to doživio. No moj otac nije bio tako čvrst kao Grigorije u romanu. on je poslije nesporazuma i uvreda sa bolševicima popustio pritisku majke, napustio sve i sa porodicom krenuo u neizvesnost. Teške materijalne uslovi iz beglickog života su moji prvi doživljaj Jugoslavije i nove domovine. Živjeli smo na Črnomercu, u radničkom kraju Zagreba. Gledao sam radnike kako su muče u ciglanama, kako teško žive, baš kao i ja. Navirali su sjećanja na istine oktobra. Razmišljao sam kako bih mogao da pomognem i sebi i njima. Kao dječak sam bio nadaren za slikarstvo i koristići taj talenat, pokušao sam da kroz slike dam težinu radničkog života. No nemojte misliti da sam ja bio neki revolucionarni asketa. Bio sam ja i bojemski romantičar. Često sam cedio u Manduševcu. To je bio poznati bojemski zagrebački lokal sa muzikom i pivačicom, koja je lepo pevala te oči tvoje zelene. A što je baš odgovaralo i mojim tadašnjim romantično zaljubljenim osjećanjima. I danas se sjećam reći, još jednom ja bih hteo da verujem u sreću.
Kao 20-godišnjak ste odabrali za ondašnje uslove ipak neizvestan poziv balet. Šta je za vas predstavljala igra? Da li vam je ponekad žao što niste ostali na baletskoj sceni?
Nije mi nikada bilo žao što nisam ostao na baletskoj sceni. Nisam baš tako jednostavno odabrao balet. Tih godina je bila velika ekonomska kriza. Teško materijalna situacija u porodici je zahtevala da se ja kao 18-godišnjak zaposlim. Ali gde? Svuda kriza, otpuštanja. U to vrijeme je moja sestra bila poznata zagrebačka balerina. Ja sam sa njom kod kuće pokušavao da vežbam. Vidjeći da imam smisla za pokret, nagovorila mi je da dođem u baletnu školu. Tako sam i ja počeo da privređujem. Vrlo ozbiljno sam pristupio poslu. Igrao sam sve što se od mene zahtevalo. Iako je jugoslavinski balet tada spadao u red svjetskih baleta, nikako se nisam oduševljavao klasičnim baletom. Gledao sam kako igraju sjajne umjetnice kao Ana Pavlova i Karsavina, ali sav taj virtuozitet koji se nudio oku nije me zadovoljavao. Nije mi je dao mogućnost slobodnog izraza misli kroz slobodni pokret. Zagreo sam se za ono što su ostvarivali poznati Jos, Laban, Aleksandar i Klotilde Saharova. Oni nisu robovali samo ljepoti pokreta. Sljedeći njihovu školu postigao sam uspjehe u baletu Don Morte Wilkinsona i baletu Čovjek i kop u Petoj simfoniji Čajkovskoga i nekim karakternim komičnim ulogama. I danas, kad se sjetim tih baletskih dana, jedino sam zadovoljen tim svojim igrama.
Druže Skrigin, nešto kasnije ste počeli da se ogledate i umjetničkoj fotografiji. Zašto? Koje su bile vaše osnovne, a koje najdraže teme? Kako ste nalazili spoj ili ravnotežu između baletske i fotografske umjetnosti? Čemu ste već tada davali preimućstvo? Baletu ili fotografiji?
Moja sklonost ka likovnoj umjetnosti nastavila se u novom medijumu, umjetničkoj fotografiji. I dalje su mi osnovne teme bili rad i radnici. Na sveslovenskoj izložbi u Zagrebu 1934. godine izložio sam sliku Kovačnica. Tu sam prikazao težinu rada kovača u zagušljivoj atmosferi i zrak sunca koji jedva probija kroz dim. I sada kada gledam tu fotografiju, osjeća se u njoj dramatika. Pitanje preimućstva se nije postavljalo. Balet je bio profesionalna egzistencija, a umjetnička fotografija je bilo deo mojih stremljenja i mojih htenja. I onda su počeli priznanja. Izlagao sam, pa počitao skoro svetu.
I pre rata, i u toku partizanske borbe, a i danas, razume se, srećete mnoge umetnike i druge čuvene ljude naše kulture i istorije. Recimo, u Partizanima ste, znamo, bili sa Nazorom, Goranom, Maslešom i mnogim drugim umetnicima. Šta su vam doneli ti susreti?
Bilo je u mom životu i pre rata, pa i posle rata mnogo susreta sa velikim umetnicima. Ali mogu reći da su česti susreti i dugi razgovori koje sam imao sa našim umetnicima, pesnicima, piscima, slikarima u toku rata, u onim teškim trenucima ostavlja najviše traga u meni kao čovjeka i kao umetnika. Možda bi sada mogao da izdvojim Ivana Gorana Kovačića, koga sam snimio kratko vrijeme pred njegovi tragične pogibije, sa kojim sam prijateljavao i ostalo mi je kao neki neispunjeni dug, zamisao da na neki način i vizuelno ovekovječim njegovu jamu. Kao što mi je jako drago što sam uspio da veliku poemu Stojanka, majka Knespoljka, moga prijatelja Skendera Kolenića, dam umjetnički na svoj način.
Da li je opredeljenje za film bilo prirodni nastavak rada na umjetničkoj fotografiji? Kako je počinjala naša kinematografija? Koji su vaši filmski realizovani projekti najznačajniji?
Moj smisao za slikarstvo se odrazio i u umjetničkoj fotografiji. I čim sam se oslobodio dužnosti u baletu, opredelio sam se za film. Mislim da je to zaista logičan, prirodan nastavak mojih sklonosti za likovnu, vizuelnu umjetnost. Naša kinematografija je počela veoma skromno. Znanje je bilo još skromnije, a tehnika i materijalna sredstva također. Mogu reći da smo iz ničega ipak uspjeli da napravimo nešto. Ne znam koji su projekti najznačajniji, ali meni lično su najdraži od dokumentarnih filmova Peti kongres partije, Makedonija, koji sam snimio u Novoj Makedoniji i Dolina Morave u Srbiji. Od igranih, znate, teško izdvojiti. Svaki od tih filmova je imao nešto u sebi zbog čega sam ih i snimao. No mislim da to zaslužuje njih dvojica, Potraga, Ministarka i Maček pod šlemom. Ovi filmovi su imali veliki uspjeh i kod publike. Tako, na primjer, u Beogradu je broj gledalaca bio od 200 do 350 hiljada. Tako uspjeh bio i u inostranstvu. Po podacima iz SSR-a, Potraga je kod njih imala čak 40 miliona gledalaca.
Druže Skrigin, molili bismo vas da nam na kraju kažete koje biste vrednosti revolucije želeli da više osjetite u živom životu današnjice?
Kratko rečeno, najviše bih volio da još više osjetim veliku vrednost naše revolucije, etiku.
I poštovani slušalci, stigli smo i do samog kraja emisije. Nevidljivi ljudi koji su za vas danas pripremili Karolina Živanović, Ivana Krstanović, Ljiljana Arsić, Verica Gajević i Ranko Stojilović. Slede najnovije vesti, pa Agora, prijatan dan.